Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou la Vieți Transformate avem legătura telefonică în Australia, de fapt prin intermediul internetului, prin Skype, unde înregistrăm cu doamna Aneta Opranescu. În episodul anterior, stimați ascultători, dacă nu ați prins foarte pe scurt, o să vă spun, la vârsta de 17 ani și jumătate a fugit de acasă cu soțul ei. S-au întâlnit când era în vacanța pentru pregătirea pentru intrarea la liceu. A fost dragoste la prima vedere și asta se întâmpla în anul 1965. Au trecut peste 50 de ani și sunt tot împreună, cu toate că au ajuns și în puncte foarte de jos, când soțul dumneaei a devenit alcoolic, cu toate că era o fire foarte gentilă, era un om foarte bun, foarte respectuos, dar alcoolul făcea fiară. A ajuns să o bată, au ajuns să fie un colț de iad acolo în casa lor, dar întâlnirea cu Hristos i-a adus la limanuri bune, a adus pacea în casa lor. Doamna Aneta Opranescu, din nou bine ați venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc!
Aș vrea să continuăm de unde am rămas în episodul anterior. Am rămas într-o perioadă când ați trecut prin probleme dificile cu soțul dumneavoastră. El a început să lucreze pe taxi, era cu colegii la băutură, la femei. Căsnicia dumneavoastră nu se îndrepta spre bine. Ați ajuns să cochetați chiar și cu gândul sinuciderii. Spuneți-ne continuarea.
Da, așa cum am spus, hotărârea mea în căsnicie a fost pentru totdeauna și gândul meu a fost că dacă nu mai pot să trăiesc cu el, nu pot să trăiesc nici fără el atunci. Singura care ar fi să-mi iau viața. Nu s-a întâmplat, nu am fost dusă la spital, în sfârșit. Cum se procedează cu spălări de stomac și așa mai departe.
Deci nu a fost doar gândul sinuciderii, ci ați și încercat să puneți în practică.
Da. Și atunci ne-a venit o idee să fugim din România. Și am început să facem demersuri la el la taxi. Era cineva care cunoștea pe altcineva care organiza plecări din România ilegale cu trenul de marfă și am organizat lucrul acesta cu încă vreo 5 persoane, un grup de vreo 6 sau 8 persoane și am fost prins, am intrat la închisoare pentru 4 luni, a venit decretul decembrie, am scăpat, dar el n-a mai putut să-și reia lucrul la taxi. A fost angajat la o fabrică de bușteni, unde ridicând bușteni și-a rupt spatele, a intrat în spital. Am rămas însărcinată și copilul pe care l-am născut a fost mort, strangulat cu cordonul. Și atunci soțul s-a hotărât din nou să fugă și la al doilea atempt a plecat numai singur cu încă o persoană care a fost din primul grup.
La a doua încercare de evadare, de a fugi din România.
Și a zis că eu să nu mai merg, ca să nu mai fim, dacă suntem prinși, să nu mai fim amândoi în închisoare. Și el a reușit și atunci, primind veste din Iugoslavia, de unde era un camp, am organizat o nouă echipă de evadare, eu cu fratele, nepotul acestei persoane și cu soția lui. Și atunci am încercat și noi am fost prinși din nou și am mai luat încă 8 ani de închisoare la Timișoara. 8 luni de închisoare la Timișoara. În timpul acesta de 8 luni, soțul a ajuns în Australia. Am știut, pentru că la vorbitor a venit mama, soacra mea, mama soțului meu, și mi-a spus că el este în Australia, deci știam. Am ieșit afară după 8 luni mi s-a propus, între timp mi s-a luat casa, aveam casă cu chirie, ne-au luat-o, dormeam pe la soacra și pe la alte persoane pe unde găseam. Mi-au propus să mă despar de el, să divorțez și atunci îmi vor da casa și serviciul înapoi, eu lucram în restaurant. Am spus că nu și am depus actele. Am fost urmărită. În sfârșit, urmărită și pe stradă, mi s-au adus două persoane, două femei, ale căror soți erau fugiți chipurile cu soțul meu. S-au întâlnit în Melbourne, în camp. Ei erau sportivi de la Dinamo, dar erau turnători, iar ele încercau să mă tragă pe mine de limbă. Mi-am dat seama și când au văzut că nu primesc informația, au început să se toarne una pe alta, că să n-am încredere în ea că e turnătoare, cealaltă să n-am încredere în ea că cealaltă că e turnătoare. După 2 ani de zile am reușit să ajung în Australia și am văzut că viața o să fie diferită. Am ajuns la Adelaide, acolo era soțul stabilit, dar vechea poveste a început din nou cu alcool, cu prieteni, alcoolici și chinul nostru a început de la început. Am rămas însărcinată și atunci am avut băiat în 1987 și atunci am crezut că iarăși că să se schimbe lucrurile, dar nu s-a schimbat mare lucru. Puțin ne-am mai încălzit la dragostea copilului, dar în principal alcoolismul este în Australia, de fapt este recunoscut ca o boală și sunt oameni pensionați pe caz de alcoolism.
Faptul că ați fugit în Australia nu v-a scăpat de alcoolism?
Nu. Noi credem că dacă luăm hotărâri, dacă luăm așa niște decizii, niște hotărâri așa mai majore, se poate întâmpla să ne schimbăm, dar să știți că păcatul nu îl putem scoate din viața noastră singur. Nu avem cum să scăpăm de adicții și de păcate. Așa ceva am... Vedeți, foarte greu este un om la 45 de ani să se pocăiască dacă nu i-a ajuns în halul de scârbă de sine, de păcat, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să-ți fie scârbă și de cămașa de pe tine. Așa să fie scârbă de păcat. Așa ne era nouă scârbă de păcat. Soțul se uita în oglindă dimineața când se bărbierească și se pur și simplu spunea că e scârbă de el. Mie mi-era, cu toate că îl iubeam, scârbă de mirosul care era în continuu, venea. El a băut 20 de ani, 365 de zile din 365 de zile. În fiecare zi.
20 de ani?
Nu a băut apă. El nu a băut apă decât alcool și soft drinks când lucra.
Deci din cei peste 50 de ani de căsătorie, 20 de ani, el a băut zi de zi alcool
și... 20 de ani, da.
Și dumneavoastră nu l-ați părăsit?
Respirația lui mirosea în cameră, transpirația, totul mirosea alcool, totul. Și când ne-am pocăit și Domnul a scăpat printr-o minune de alcool, am crezut că nu o să mai am de-a face cu alcoolici în viața mea, dar Domnul a avut alt plan și, de fapt, cu alcoolici am lucrat mult timp și ne-am rugat și le-am mărturisit că Domnul are putere, numai El are putere să ne scape.
Spuneți-ne, cum v-a scăpat Domnul pe dumneavoastră? Cum v-ați pocăit? Cum v-ați întors la Dumnezeu?
Păi, în perioada asta am încercat să aducem și noi familie, că e foarte greu să fii printre străini, să fii singur. Am încercat să-l aducem pe părinții lui soțul meu, ei n-au vrut. fratele lui n-a vrut, atunci i-am spus, hai să încercăm pe părinții mei și pe sora mea. Și el a zis, nu, am fugit de ei și am pus 25.000 de kilometri între mine și ei, nu vreau să-i aduc aici. Și atunci eu am falsificat documentele de sponsorare și semnătura lui și astfel a ajuns aici, în afară de tatăl meu care a murit cu pașaportul în buzunar. A venit mama și cu sora mea. Mama avea 57 de ani și sora mea 17 ani. Și viața a fost tot așa, chiar și mai grea, că acum eu personal eram între Ciocan și Nicovală. Mama îl ura pe soțul și soțul ura pe mama și atunci ne-am mutat din Adelai, ne-am mutat la Perth, 2500 de kilometri. Și aici, la Perth, la hotel fiind, eu nu conduceam, că el n-a vrut să mă învețe. Veneam cu taxiul de la servici noaptea, că el nu putea să conducă la ora aia, că era deja beat. Și veneam de la restaurant, am luat un taxi și acest taximetrist era un român, l-am recunoscut după accent. Și el era pocăit. Și mi-a dat adresa bisericii baptiste române din Perth. Și așa, într-o zi, cu chiu, cu vai, nu știu cum, am ajuns la această biserică. Și de aici, prima dată când am ajuns în biserică, ceea ce am auzit în biserică și a ajuns la urechile noastre, că soțul era mahmur dimineața. Să mai trezesc el cu ceva, dar oricât. Am ajuns în biserică, am auzit cuvântul lui Dumnezeu care spunea, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Frate, mă bucur că și pentru orice copil de pocăit, orice pocăit pe care îl întâlnesc, mă bucur așa de mult că n-au cunoscut ce înseamnă
adâncimile satanei.
Să fii trudit și obosit de viață. Să fii trudit și obosit sufletește și emoțional.
Să te uiți dimineața în oglindă și să-ți fie...
Să nu mai poți.
Să te uiți dimineața în oglindă și să-ți fie scârbă de tine.
Exact. Și atunci, când am auzit cuvintele acestea, aceste cuvinte ne-au schimbat viața. A fost ora de rugăciune. A fost o minune, dacă vreți, pentru că pastorul creștean îi plecase din biserică o familie de credincioși și a pus semn înaintea Domnului, a spus, dacă în duminica asta îmi intră în biserică o familie de necredincioși, eu am să mă ocup de ei. Și acestea am fost. Și a mai pus un semn, dacă acești oameni se vor ruga la ora de rugăciune, atunci știu că-s de la tine și mă voi ocupa de ei. Și atunci când am îngenunchiat și a început rugăciunea cu partea fraților, când a ajuns la soțul meu, a spus, Doamne, îți mulțumesc pentru acest loc și te rog să ai milă de mine, păcătosul. Apoi când a început cu partea surorilor și a ajuns la mine, am simțit nevoia să spun același lucru. Și atunci n-am știut lucrul acesta decât foarte târziu, după ce ne-am botezat. Ne-a spus fratele Crișan că acesta a fost un semn de la Dumnezeu pe care l-a cerut. În primul rând că ne-am prezentat o familie nouă în biserică și în al doilea rând că ne-am rugat, cu toate că noi nu eram pocăiți. Și de atunci i-au început să se roage ca biserică pentru noi și așa necredincioși cum eram, doar ce ne mutasem în casă, ne-am cumpărat casă nouă aici în Perth, ne duceam pe la magazin și noi nu eram oamenii să ne târguim, dar ne duceam și găseam lucruri așa de ieftine și dacă nu mai spuneam, dar oare să luăm pe ăsta, dar parcă dacă poate găsim ceva mai ieftin în altă parte. Și atunci vânzătorul spunea, dar zice, cât vrei, cât de ieftin vrei să plătești? Și spuneam atâta. Și cu prețul ăla ni le dădea. Și s-au întâmplat atâtea lucruri unul după altul că am văzut că nu poate să fie la întâmplare că ceva oamenii ăștia se roagă pentru noi. Într-o zi ne-am dus la biserică, nu ne dăduse nimeni niciodată nimic, totul a trebuit să ne luptăm, să ne singuri, să lucrăm și să facem totul prin puterea noastră, prin munca noastră. Și într-o zi mergem la biserică și cineva a adus niște pâine și a venit cu o pungă de pâine la mine. Și m-a întrebat, zice, nu vrei și voi niște pâine, uite, chifle, uite. Și am început să plâng și am luat punga aia și m-am dus la soțul și am spus, uite, vezi, ne-a dat și nouă cineva ceva. De când am plecat în lume, nu ne-a dat nimeni niciodată nimic. Și ne-am simțit în locul acela iubit. Ne-am simțit în locul acela primiți, cu brațele deschise, respectați, cu toate că noi nu puteam să ținem capul sus în adunare, ne simțeam așa, eu cel puțin, așa de murdați, așa de neînsemnați. Când îi vedeam pe frați și ascultam cuvântul pe care nici nu înțelegeam, că nu înțelegeam termenii biblici, pentru noi erau străini. Nu înțelegea mare lucru, dar ce înțelegea sufletul din mine, înțelegea pacea și liniștea din acel loc și dragostea neprefăcută care ni se dădea cu toate brațele deschise. Și aceasta a însemnat foarte mult pentru doi oameni loviți, de soartă loviți unii de alții, de familiile noastre, chiar și noi unul altul. A semnat așa de mult. Să avem un loc unde putem să stăm liniștiți și să simțim că suntem apărați. Și că e pace și liniște și nu e nicio priniște. Și am vrut să ne botezăm cât mai curând, dar pastorul Crișan, oameni de la care ne știau și auziseră despre noi, că acolo am fost foarte cunoscuți, am avut niște business-uri în Adelaide, vreo 3 business-uri. Cafenea și rond de pâine și în sfârșit ne cunoșteau foarte mulți oameni și știau anturajul în care suntem și din anturajul ăsta făceau parte și români care se ocupau cu droguri. Noi n-am prea știut la început, dar pe urmă am aflat și hoți care furau din magazine și n-am știut, dar pe urmă am aflat și au în sfârșit. Și aflând că noi mergem la biserică, l-a sunat pe fratele Cristian să-i spună, păi ai grijă să nu-i botezi pe ăștia, că ăștia sunt niște oameni foarte răi. Deci eu, nu se poate descrie ceea ce Duhul Sfânt poate să dea celor, Domnul Iisus când își deschide brațele, celor bătuți și năpăstuiți și trudiți și cu sufletul și cu viața și cu toate. Nu se poate descrie.
Cum v-ați descrie viața acum? Ce anume s-a schimbat? Cum este viața acum împreună cu Dumnezeu?
Unul din comentariile care le-am aflat foarte repede a fost, băiatul meu avea 8 ani jumate când noi ne-am pocăit și cum am venit și în Perth și la scurt timp la noi ne-am mutat aici în Perth în luna septembrie,
În ce an v-ați pocăit?
În 1994 am venit în Perth, în luna septembrie, și din luna octombrie-noiembrie am început să mergem regulat la biserică, așa am la toate programele bisericii, am vrut să fim botezați, dar nu am fost botezați până pe 30 aprilie 1995. Pentru că pastorul Crișan a vrut să... Mai așteptați. Cred că cu toate semnele care i le-a dat Domnul, nici el poate că nu era așa de sigur de pocăința noastră. Dar spuneam, la scurt timp, l-am dat pe copilul nostru în septembrie la școală creștină. Și acolo au avut o lucrare și una din întrebări era... Ce s-a schimbat, ce-ți place ție ca și creștin? Și răspunsul băiatului meu a fost, eu sunt fericit că părinții mei nu se mai ceartă și nu se mai bat. Domnul Iisus a intrat în casa noastră, viața noastră, s-a adus pace, a adus lumina. Dragoste unul pentru altul, dragoste de familie. Nu mai miuram mama. Ne-a dus dragoste pentru oameni, pentru toți oamenii. Nu mai aveam dușmani.
Cum s-au schimbat relațiile cu familia extinsă? Soțul dumneavoastră, cu soacra, cu mama dumneavoastră, urile din interiorul familiei, ce s-a întâmplat cu ele?
Well, s-a întâmplat foarte repede că dragostea a intrat în casa noastră complet, pentru că mama mea s-a pocăit la 3 luni după ce ne-am pocăit noi. Dădea telefon să afle ce facem și Costică era treaz. Și atunci, într-o seară, m-a întrebat că ce-i cu el, e bolnav?
I s-a părut anormal să fie treaz.
Yes. După ce ieșea de la servici, primul drum era la cârciumă și apoi venea acasă și frigiderul era plin. De multe ori nu ajungea, abia ajungea 4 litri de vin pe după masă.
4 litri de vin pe după masă?
Nu-i mai a doua zi nu avea de ajuns, se boia când venea a doua zi să ducă să-și mai ia un caz de 4 litri de vin ca să ajungă pentru ziua cealaltă.
Dar un om nici apă nu poate să bea 4 litri de apă într-o dupămasă.
Atâta bea. Ficatul... S-a lăsat de băut și apă. A fost așa de nostimă, așa o întâmplare așa de nostimă, de haslie, că a încetat să mai bea lichide și începuse să-i se jupoaie mâinile foarte tare, să se vadă carne vie și Domnul i-a spus trebuie să bei apă, 4 litri de apă pe zi ca să te repari, a spus voce în ureche. Când Domnul l-a ajutat să se minunea, să se lase de băutură, a uitat pur și simplu să mai bea apă, că nu băuse apă niciodată în 20 de ani. Nici măcar dacă trebuia să ia pastile de cap, le lua tot cu vin sau cu bere.
Extraordinar. Ați băut și dumneavoastră cot la cot cu el?
Nu cot la cot, pentru că eu începusem din cauza faptului că soțul meu ajunsese să se schimbe în felul ăsta, ajunsesem să urăsc băutura. Și o urăsc și acum. Dacă pot să folosesc cuvântul ură, care nu l-am folosit de ani și ani, pot să-l folosesc numai asociat cu alcoolul. Urăsc alcoolul. Dacă aș putea, aș distruge tot ce este alcool.
Alcoolul și păcatul în general.
Păcatul, da. Dar de la băutură, de la alcool, foarte multe tragedii și schimb personalitatea omului, cum poate să schimbe un om Este
vorba despre stăpân. Cine ne stăpânește? Ne stăpânește Duhul lui Hristos sau ne stăpânește Duhul celui rău? Prin intermediul alcoolului, la alții prin pornografie, prin droguri, prin mândrie, prin aroganță, prin o sumedenie de păcate. Depinde cine este stăpânul nostru. Nu pot fi decât doi. Ori Hristos, ori cel rău.
Da, asta așa este, frate, și de când Domnul ne-a scăpat de păcat, că așa cum ți-am, nu numai alcoolul a fost, singura noastră frică, spune că frica e un păcat, dar la noi este o frică sfântă, singura noastră frică este să nu ne depărtăm de Domnul sub nicio formă. Cu nimic.
Mă bucur.
Nimeni să nu ne despartă de Domnul. Soțul mai are o expresie, spune, l-am prins pe Domnul pe ultima sută și nu vrem să-l scăpăm.
Slăvit să fie Domnul.
Amin.
La final, aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la ascultătorii noștri care poate au trecut prin așa ceva, prin infidelitatea celuilalt, prin băutură, prin violență, prin bătăi,
avorturi,
prin dragoste.
Avorturi, am uitat să răspund, nu am avut copii până la vârsta de 35 de ani pentru că la început am avortat copiii, fiindcă noi credeam că nu suntem pregătiți, că nu avem casă, nu avem situație.
Câte avorturi ați făcut?
Iar atunci când noi ne-am hotărât să avem copii, cam la timpul când eu îi avortam între 3 luni jumate și 4 luni jumate, atunci îi pierdeam, fără nicio explicație. Am fost la toți doctori, am fost chiar și la spitalul de endocrinologie din București, cu pile foarte mari. Soacra mea m-a internat acolo, nu mi-au găsit absolut nimic. Și chiar de atunci, fiind necredincioasă, o voce îmi spunea să vezi și tu cât de rău este să pierzi pe cineva drag.
Deci exact în perioada când în mod intenționat i-ați avortat pe cei dinainte, la 3 luni jumate, la 4 luni, în momentul când ați vrut să aveți copii, îi pierdeați în mod inexplicabil la aceeași vârstă. La aceeași vârstă în gestaționară. Deci 3 luni jumate, 4 luni.
3 luni jumate, chiar și 4 luni jumate. Între 3 luni jumate și 4 luni jumate, da. Da. Și această voce, de fiecare dată când îi pierdeam, când veneam acasă și urcam scările distrusă, îmi spunea să vezi și tu cum te simți când pierzi un copil iubit, când pierzi pe cineva iubit, când pierzi un copil iubit.
Și
ajungesem chiar să nu mai pot să privesc femeile cu copii. Nu mai puteam să stau în acest loc cu femei care aveau copii mici. Nu mai suportam.
V-aș ruga să continuăm data viitoare să ne spuneți experiența aceasta pe partea păcatului avortului. Deocamdată nu mai putem să continuăm. Timpul s-a dus din nou. Stimați ascultători, vă invităm să urmăriți episodul următor al emisiunii Vieți Transformate împreună cu doamna Aneta Opranescu din Australia, un interviu realizat prin telefon, prin Skype. Discutăm despre întoarcerea la Dumnezeu. Data viitoare vom continua. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.